Tullhiqët e shpirtrat e të letësonë të vuajtit. Me këto fjalë mund përmlidhet misioni i Shën Pius nga Pietrelcina. E kujtoj sot paradite Benedikti i 16, shtektar në viset e Shën Pius, gjatë kremtimit e eukaristik përbalë një turme prej 50.000 besimtarësh ardhur nga e gjithë Italia, por dhe nga Anglia, Shtetet e Bashkuarat Amerikës e Irlanda, që e priten plot gëzime e emocion, nësa të gjithë këmbanat njëherësh përhapnin tingujt e tyre festiv për të lënë pastaj vendin orkestrës simfonike të konservatorit Piccini të Barit.
Është vizita e parë që Benedikti 16 i bën atë Pius, 7 vjet pasi u shpall shenjtë, e dyta një pape pas asaj të John Paul II. Papa arriti këtu me avion për shkak të kushteve meteorologjike dhe nisi me njëherë etapën e parë shtektimit të tij një ditor në San Giovanni Rotondo, vizitën në qelin numër 1 ku jetoi e vdiq atë Pio. Pastaj, Benedikti 16 zbritin kriptën e shetrore së Shën Marisë Hireve e u lut në gjunjë para trupit të Shën Pius, venosur në një kuti prej kristali. E pasi e puthi reliken, kuruhen pjesë të zemrës së shenjtit, asaj zemre që rrahi njëherësh me zemrën e Krishtit e u shpërua si ajo, papa ndezi dy llamba kushtore për kujtim të vizitës së John Paul II në 87-ën e të vizitës së tij këtë të diel qershori.
Gjatë meshes, kremtuar me kelkun e atë Pius, papa shpjegoj kryesisht unë gjithin e kësaj së djele që flet për stuhin liçenin e Tiberiades, për friken e dishepujve, e ndërhyrjen shpëtimtarët të Krishtit, duke undaluar pastaj tek plagët që Zoti i dhuroi Shën Pius si simbol të bashkimit ngusht me të, e si dhurat e cila i shërbeu për të vijuar veprën e Krishtit, në tre drejtime kryesore, duke kumtuar ungjillin, duke zgjidhur mëkatet e duke shëruar të smurët në korp e në shpirt. E siç dihet nga të gjithë, atë Pio nuk pati një jetë të qetë. Judesht përballoi shumë betejë të vështira.
Come è stato per Gesù la vera lotta, il combattimento radicale.
Ashtu si Jezusi, luftën e vërtet, betejën kryesore, atë Piu nuk e bëri kundër armiqve toksor, por kundër shpirtit skeqës, stuhit më të tërbuara që kërcnonin ishin sulmet e djallit, nga i cili ajo mbrojt me armaturën e Zotit, me mburojën e fesë e me shpatën e shpirtit shejt, që është fjala e Zotit.
Prandaj e njohu thill dramën e njeriut. Prandaj u flijua, ofroi vuajtjet e veta e shkriu gjithë jetën për të lehtësuar dhimbjet, smundjet, vuajtjet e njerëzve, si simbol i mëshirës së Zotit, i mbretërisë së tij që vjen, që është tashmë në botë. Kështu e përmlodhi papa misionin e Shën Pius nga Pietrelcina, duke i nxitur të gjithë pranishmit të ecin në rrugën e shenjtërisë, të zbulojnë gëzimin që buron nga feja e krishterë, të provojnë mëshirën e Zotit, të jetojnë bashkim me Krishtin, ti përkasin kishës së tij e ta jetojnë ungjillin.